สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Power of Silence Against the Dictatorship of Noise เป็นหนังสือเชิงคริสตศาสนาและจิตวิญญาณในรูปแบบบทสนทนาระหว่างพระคาร์ดินัลโรเบิร์ตซารากับนักข่าวฝรั่งเศสนิโคลัสเดียดหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พูดถึงความเงียบในฐานะเพียงการไม่มีเสียงแต่เสนอให้มองความเงียบเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการพบพระเจ้าการไตร่ตรองตนเองและการฟื้นฟูชีวิตภายในท่ามกลางโลกสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีความเร่งรีบและเสียงรบกวนอย่างต่อเนื่องซาร่าโต้แย้งว่ามนุษย์สูญเสียความสามารถในการฟังสิ่งที่ลึกที่สุดทั้งความจริงความงามความรักและเสียงของพระเจ้าหนังสือจึงมุ่งชี้ให้เห็นว่าความเงียบเป็นทั้งวินัยฝ่ายจิตเป็นอิสระของมนุษย์และเป็นทางกลับสู่ความสงบที่แท้จริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความเงียบไม่ใช่สุญญากาศแต่เป็นพื้นที่ที่มนุษย์พบพระเจ้าได้แก่นสำคัญของหนังสือคือการรื้อความเข้าใจแบบตื้นเกี่ยวกับความเงียบออกไปซารามองว่าความเงียบไม่ใช่ช่องว่างที่ไร้ความหมายแต่เป็นสภาวะที่ทำให้มนุษย์รับฟังสิ่งที่ลึกกว่าคำพูดและเสียงภายนอกในกรอบคิดแบบคาทอลิกความเงียบคือประตูสู่พระเจ้าเพราะพระเจ้ามิได้เผยพระองค์ผ่านการโหมกระหน่ำของข้อมูลผ่านความสงบภายในที่เปิดใจรับการเสนอเช่นนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่เพียงงานสอนใจทั่วไปแต่เป็นการวางความเงียบเป็นรูปแบบของการรับรู้ทางจิตวิญญาณคนหยุดการตอบสนองต่อสิ่งรบกวนชั่วคราวเขาจะเริ่มเห็นความจริงของตนเองมากขึ้นทั้งความเปราะบางความต้องการและความสัมพันธ์กับพระเจ้าหนังสือจึงชี้ว่าความเงียบไม่ได้พามนุษย์หนีโลกแต่พากลับไปหาศูนย์กลางที่ทำให้การดำเนินชีวิตมีทิศทางประเด็น2การวิจารณ์สังคมเสียงดังเร็วและพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไปหนังสือเล่มนี้มีมิติวิพากษ์สังคมร่วมสมัยอย่างชัดเจนซารามองว่าโลกยุคใหม่ผลิตเสียงในหลายรูปแบบไม่ใช่แค่เสียงทางกายภาพแต่รวมถึงข่าวสารความบันเทิงการเร่งเร้าด้วยภาพและการไหลของข้อมูลที่ไม่หยุดเขาเห็นว่าสภาพแวดล้อมเช่นนี้ทำให้มนุษย์ไม่เหลือพื้นที่สำหรับการฟังอย่างแท้จริงและค่อยๆถูกดึงให้ดำเนินชีวิตแบบตอบสนองทันทีโดยไม่ไตร่ตรองเรื่องนี้สำคัญเพราะผู้เขียนไม่ได้ตำหนิเทคโนโลยีตรงๆแต่ชี้ผลทางจิตวิญญาณของการมีเสียงรบกวนมากเกินไปเมื่อความคิดถูกกลบด้วยความวุ่นวายมนุษย์จะสูญเสียความสามารถในการแยกแยะสิ่งสำคัญจากสิ่งไม่สำคัญหนังสือจึงทำหน้าที่เหมือนคำเตือนว่าความชินกับความดังและความเร็วอาจค่อยทำให้ชีวิตภายในแห้งแล้งโดยที่เราไม่รู้ตัวประเด็น3ความเงียบในฐานะวินัยที่หล่อเลี้ยงการอธิษฐานและชีวิตภายในอีกจุดเด่นของหนังสือคือการเสนอความเงียบในฐานะวินัยที่ต้องฝึกไม่ใช่สภาวะที่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญซาราชี้ว่ามนุษย์ควรเรียนรู้การถอนตัวจากสิ่งรบกวนเพื่อสร้างพื้นที่ให้การอธิษฐานการใคร่ครวญและการรับรู้การทรงสถิตของพระเจ้าเกิดขึ้นได้จริงแนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นคู่มือฝ่ายจิตโดยปริยายแม้จะไม่ใช่หนังสือสอนปฏิบัติแบบเป็นขั้นเป็นตอนโดยตรงสารของมันชัดเจนว่าการเริ่มต้นจากช่วงสั้นของความสงบจะช่วยฝึกใจให้กลับมาเป็นระเบียบมากขึ้นความเงียบจึงมีบทบาททางการบำเพ็ญภาวนาและการเยียวยาภายในเพราะเมื่อเสียงภายนอกเบาลงควรจะได้ยินเสียงมโนธรรมของตนเองและตั้งคำถามกับชีวิตได้ลึกขึ้นหนังสือเสนอว่าการอธิษฐานที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการพูดมากแต่จากการอยู่ต่อหน้าพระเจ้าอย่างจริงใจและนิ่งพอที่จะฟังประเด็น4ความเงียบเปิดทางสู่ความจริงความงามและความรักหนังสือไม่ได้มองความเงียบเป็นเพียงเรื่องศาสนาอย่างเดียวแต่เชื่อมโยงกับความสามารถพื้นฐานของมนุษย์ในการเข้าถึงความจริงความงามและความรักซาราตั้งคำถามว่าหากไม่มีความเงียบมนุษย์จะเข้าถึงคุณค่าลึกสุดเหล่านี้ได้อย่างไรเพราะสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการรับรู้ที่ละเอียดไม่ใช่การบริโภคอย่างรวดเร็วหรือการโต้ตอบอย่างผิวเผินในมุมนี้ความเงียบจึงเป็นเงื่อนไขของการมองเห็นอย่างถูกต้องเมื่อใจนิ่งพอมนุษย์จะรับรู้ความงามของการทรงสร้างความหมายของการเสียสละและคุณค่าของความสัมพันธ์ที่ไม่ฉาบฉวยหนังสือทำให้เห็นว่าความเงียบมีผลต่อการรู้คิดพอๆกับผลต่อการภาวนาเพราะการคิดที่ดีต้องอาศัยระยะห่างจากความวุ่นวายและการรักที่แท้ต้องอาศัยความพร้อมจะฟังผู้อื่นอย่างลึกซึ้งนี่คือเหตุผลที่ผู้เขียนยกระดับความเงียบจากการปฏิบัติส่วนตัวขึ้นเป็นหลักการของการเป็นมนุษย์ประเด็นสุดท้ายคุณค่าของหนังสือในฐานะบทสนทนาทางจิตวิญญาณที่อ่านได้ทั้งนักบวชและฆราวาสรูปแบบบทสนทนาของหนังสือทำให้เนื้อหาหนักแน่นแต่เข้าถึงได้มากขึ้นเพราะคำถามของผู้สัมภาษณ์ช่วยเปิดทางให้แนวคิดของซาราค่อยๆ คลี่ออกมาอย่างเป็นธรรมชาติหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านหลากหลายกลุ่มโดยเฉพาะผู้ที่สนใจจิตวิญญาณคาทอลิก ชีวิตภาวนาและการหาความสงบในโลกที่เร่งรีบสำหรับนักบวชหรือผู้ปฏิบัติศาสนาสื่อช่วยย้ำความสำคัญของความนิ่งภายในต่อการรับใช้พระเจ้าสำหรับคฤหัสถ์หนังสือช่วยชี้ว่าความเงียบไม่ใช่เรื่องหรูหราหรือไม่เกี่ยวกับชีวิตจริงๆแต่เป็นทักษะที่จำเป็นต่อสุขภาพใจและความชัดเจนในการใช้ชีวิตความโดดเด่นของหนังสือเมื่อเทียบกับงานแนวเดียวกันคือมันไม่เสนอความเงียบในฐานะเทคนิคผ่อนคลายอย่างเดียวเชื่อมโยงกับเทววิทยามโนธรรมและชีวิตของคริสตชนอย่างลึกซึ้งการมีบทหลังโดยสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่16ยังช่วยตอกย้ำว่านี่คือหนังสือที่มีน้ำหนักทางความคิดและจิตวิญญาณสูงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่รู้สึกว่าชีวิตประจำวันถูกเสียงข่าวสารและความเร่งรีบครอบงำจนเหลือพื้นที่ให้คิดและภาวนาน้อยลงโดยเฉพาะผู้อ่านที่สนใจคาทอลิกสปิริตชวลิตีการอธิษฐานแบบคุ้นคิดและการฟื้นฟูชีวิตภายใน The Power of Silence ไม่ได้ให้เพียงคำปลอบใจแต่เสนอกรอบคิดที่จริงจังว่าความเงียบเป็นเงื่อนไขของการฟังพระเจ้าการรู้จักตนเองและการเข้าถึงความจริงที่ลึกกว่าความเห็นชั่วคราวหนังสือจึงให้ทั้งประโยชน์ทางปัญญาและทางจิตวิญญาณช่วยให้ผู้อ่านมองความเงียบในฐานะวินัยที่ฝึกได้ไม่ใช่เพียงความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองเมื่อเทียบกับหนังสือแนวใกล้เคียงจำนวนมากเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ผสานบทสนทนาเทววัทยาคำวิจารณ์สังคมร่วมสมัยเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงไม่ใช่แค่ชวนพักจากความวุ่นวายแต่ชี้ให้เห็นว่าความสงบนั้นมีความหมายต่อความเป็นมนุษย์อย่างไรหากคุณต้องการสนับสนุนโรเบิร์ตคาร์ดินัลซาร่าคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่